Gepler adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 5-nji oktýabr hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanş edýärin. Birleşen Ştatlaryň Goranmak Sekretary Jim Mattis, Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň söwüşüji toporlaryň Awganistandaky hereketlerine guman edilen goldawy wagtynda beýleki çäreleri geçmekden ozal Islamabad bilen işleşmäge ýene bir gezek tyýnanç çykdygyny aýtdy. Mattis 3-nji oktýabrda wekiller oýunyň ýaraqly güýçler boýunça komitetiniň diňlenşiginde biziň olar Pakistanlylar bilen strategi işini ýene bir amala aşyrmagy tyýnanşmagymyz gerek. Biziň ähli tagallarlarymyz başa barmasa Prezident Trump Ähli zerur ýardymlary etmäge taýýar diýip bildirdi. Şeýle tez wagtda Islamabada sapar etjekdigini ma'lum etdi, emma detallary bermedi. Prezident Donald Trump avgust aýynda Awganistan boýunça täze strategiýasyny ma'lum edip eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň serhedinde ekstremistler üçin gaçyp atylgylary ýok etmek boýunça Islamabada goşmaça basyş etjekdigini duýdurdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın we Tehran'ın Kürdistan'ın kararsızlygy boýunça rakta geçirilen referenduma jogap bermegi maslahat edýän döwründe İran'a bardy. Erdoğan 4-nji oktýabrda Mahrabat aeroportunda İran'ın Senagat we Magdançylyk ministri Muhammad Shariat Adari tarapyndan kabul edildi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin Erdoğan'ı kabul etjegi habar berildi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Erdoğan bilen duşuşdy. Erdoğan'ın İran'a taparının devamında yurdun baş lideri Ayetullah Ali Khamenei bilen duşuşmagyna hem garaşylýar. Türkiye we İran regionyň birnäçe döwletleri şol sandyrak bilen birlikde Garaşsyz Kurdistan döwletiniň döremegine garşy çykyş edýär. Syriýanyň Demirgazygynda müňlerçe gowry ýer goşunyny ýerleşdiren Türkiye öz herkatlarynyň golaýynda Kurd döwletiniň döremegine ýol bermejegini duýdurdy. Iran hökümeti Kurdistan regionynyň hökümetiniň 25-nji sentýabrda geçiren referendumyň netijelerini ret etmegi talap etdi. Olmasa sanksiyalara halkara üzgünlüğüne ve mümkün harbi batışa sedevar edileceğini duydurdu. Irak'ın Demirgazı'nda yerleşen Kürdistan Avtonom regionunda geçirilen referendumda ses veren 3,13 milyon adımdan 95%'nin Kürt Avtonom regionunun kararsız olmağını onlanlığı haber verildi. Gürcistan'ın paytaxtında Türkmen dükkanı açıldı. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin resmi beyanatına göre, Türkmenistan adlı dükkan 30. sentyabrda açılış davaratı olan Tbilisi C Plaza adlı Halkara Sevda Merkezinin binasında yerleşer. Türkmenistan'ın Gürcistan'daki ilçihanasının aktif yardımı bilen açılan Türkmenistan dükkanı, dokma senağı dönümlerini halı ve sovotlu karitleri hödürlüyer. Şu ilin Eylül ayında Türkmenistan ve Gürcistan özarı bekvetli partnerliği çoğunlaştırmağı ve giniltmeğe taýýarlyk bildiripdi. İki ýurdun esasy gyzyklanma bildirýän ugurlarynyň arasynda Hazar we Gara deňiz regionlarynyň arasynda transport tranzit infrastrukturasyny döretmek boýunça proýektler we energiýa hyzmatdaşlygy agdalypdy. Şeýle-de Gürjistan öýdürüň Günorta Kafkaz transport energiýa ýolunyň möhüm bölegi bolup durýanlygyny bilip, Hazar regionynyň energiýa serişdeleriniň eksportynyň öz geňişliginden howpsuz tranzitini üpçün etmäge taýýardygyny aýdypdy. Венесуэланың президенті Николас Мадуроның Москвада Ортедің президенті Владимир Путин білен геплешік кетшірджігі хабар берілді. Кремлің мәліметмені өре Мадуроның бі Путинің 4-нзі октябрдәкі геплешіклері екі үрдің аразында дүрлі ұғырлардың өтіші өй стратегик партнерлығы шеледі халқары өй регионал меселелері көніктірлер. Өз юрдунда протестчилер ва халкара дәрәҗәсендә гүнбатар хөкүмәтләре тарафыннан барха хас авторитар булмак тайпланган Мадуро Орсетте энергия конференциясына катнашыр. Венесуэла өнкө социалист лидер Уго Чавесның дәврендә Орсет белән дуслыклы катнашык саклады. Чавес ва Мадуро Берләшен Штатларын каршыдашлары хатапланылар. Венесуэла Орсетның Роснефть компаниясының да шаркы чыг мал чешмәсидер. Роснефть булса Венесуэланың дәүләт нефть компаниясына голдо берер. Шулын август айында Берләшен Штатлар Венесуэланың лидері Мадуро бабатында санкциялары кирдіпті. Допингге каршы халыкара агентлиги бада дүйнө юртларынын допинг түзгүнлөрүн бозмагы барада катаат чап этти. Медиа маалыматтарына көрө 2015 жылы дегишли түзгүн бозмалардын санында Түркмөнстандын спортсмендерине дегишли 4 саны ягдыялар, ягъни самбо боюнча 2, агроатлетика боюнча 1 ва карате боюнча 1 спортсмен көрсөтүлөр. Öz sportmenlerinin doping düzgünlörünü bozmağını degişli meseleni resmi derecede ağzaman geliyen Türkmenistan'ın haber veriş serişteleri Yurdun Milli Doping Agentliğinin tutuş merkezi Aziya regionunda öngde varıcı orunu eyleyenliğini haber verdi. Hormatly radio dinleyijileri siz günün käbir täzelik